Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
Man, you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
Velkommen til en ny episode her på Sinnsyn. I dag skal jeg snakke litt om mental trening 1. Hva det vil si å ha en hjerne, hva det vil si å ha et mentalt operativsystem som fortolker informasjonen om oss selv og virkeligheten på mer eller mindre sannferdige måter. Og jeg skal begynne med en slags utagering fra min side. Jeg sitter jo av og til i inntak og får henvisninger fra fastleger som søker mennesker som trenger hjelp inn til psykisk helsevern. Og jeg litt bekymret for at vi har lagt lista for hva det vil si å være psykisk syk litt lavt. Og dessuten så jeg jo dypt og inderlig uenig i at psykiske lidelser en sykdom. Jeg mener jo at det i langt de fleste tilfeller et signal om at måten vi lever på må justeres. Og i stedet da for å prøve å fjerne symptomet, så tror jeg vi må prøve å forstå symptomet. Og det nok mange enige i, men så føler jeg nok at vi av og til i den businessen hvor vi tar inn mennesker for å lage en diagnose på de utfordringene de har i livet. Og i det vi putter en diagnose på et problem, så jeg redd for at vi gir mennesker en slags psykiatrisk selvforståelse, hvor problemet ikke lenger normalt, men en lidelse, en psykisk lidelse, og dermed så jeg litt redd for at vi svekker personens evne til å håndtere det problemet på best mulig måte. Så veldig ofte så synes jeg vel at en del psykiske plager kanskje ville vært tjent med litt annen retorikk, sånn at vi for eksempel tenkte om det å konsentrere seg som en egenskap man må trene opp og vedlikeholde. Og hvis man ikke har evnen til å konsentrere seg, så kan det være fordi man har trent for lite, eller fordi man bruker for mye tid på telefonen, som stimulerer vår refleksive bevissthet og gjør at vårt eget fokus, altså det fokuset, den viljestyrte fokuset som vi selv bestemmer over, blir svakere og svakere, fordi det så mange stimuli som fanger vår oppmerksomhet i løpet av en dag. Det fører til en en slags underliggende følelse av rastløshet, som igjen gjør det kanskje vanskelig å konsentrere seg over lengre tid. Og hvis man da tenker at det en neurologisk skavank i mitt eget hode, går til fastlegen og ber om en henvisning for å utrede ADHD, så tror jeg kanskje det kan være en slags forkrøpling av problemforståelsen, hvor man egentlig kanskje måtte tenke at måten jeg lever på fucker opp min egen hjerne, her må jeg gjøre noe, og jeg må kanskje legge fra meg telefonen. Men det ganske utfordrende å legge fra seg telefonen, det vet jeg selv, fordi jeg digital junkie og delvis avhengig av den telefonen selv, men jeg jobber med problemet, og jeg har også merket at min konsentrasjonsevne har vært dalende gjennom de siste årene. Men når vi da vet at veldig mye av hjernens fungering, den altså bestemt av måten vi bruker hjernen på, hjernen plastisk, og måten vi bruker den på vil forandre den. Og da tenker jeg at det å hele tiden bruke enorme ressurser på å utrede for en eller annen neurologisk forklaring på menneskers manglende konsentrasjonsevne, så tror jeg kanskje at det en unnvikelse av det egentlige problemet. Det sørger for at vi kan fortsette å leve på samme måte, men så får vi outsourcet årsaken til konsentrasjonsproblemene til en diagnose som eventuelt kan forløses med et amfetaminlignende preparat. Og jeg opplever noe jeg synes minner om en slags pandemisk tilstand når det gjelder mennesker som tenker at de har denne diagnosen. Og etter hvert så bruker vi så mye tid på å utrede for ADHD at vi nesten ikke får gjort de andre tingene som vi burde gjøre i psykisk helsevern. Og dette spesielt et problem i barne- og ungdomspsykiatrien, hvor omtrent halvparten av alle barn som på en eller annen måte ikke klarer å tilpasse seg en vanlig skolehverdag eller et familieliv, og vi tolker da ethvert avvik, altså vi forutsetter at de fleste mennesker skapt for å sitte stille en hel dag på skolen og konsentrere seg, og de som ikke klarer det, de må da utredes. Og det å utrede dette, i stedet for å prøve å tilrettelegge og forstå ulike årsaker til denne elevens uro, og hele tiden jakte denne neurologiske forklaringen, det for det første så tar det opp så mye ressurser at vi nesten ikke får tid til annet enn å utrede, og for det andre så tror jeg vi risikerer å gi mennesker en slags psykiatrisk identitet eller en psykiatrisk selvforståelse hvor de kan risikere å se på seg selv som om de har en feil i sin egen hjerne i stedet for å se på seg selv som at de har litt lav kondis når det gjelder konsentrasjon for eksempel. Det kan jo selvfølgelig også gjelde følelsesregulering. Hvis du lett klikker, utagerer, mister besinnelsen, plutselig ser ting helt svart-hvitt uten å klare å se nyansene, så er det fordi følelsene tar overhånd, og du får kanskje en diagnose som emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse, borderline-type. Jeg vil si du har litt dårlig kondis når det gjelder å regulere følelser, og du har heller ikke hatt de beste forutsetninger for å lære deg å regulere følelser, fordi du har vokst opp i så mye turbulens. Men evnen til å regulere følelser, det litt som kondis. Hvis du har dårlig kondis, så vet du hva du må gjøre. Du må jogge. Du må langsomt trene deg opp, og det samme det med å regulere følelser. Man må langsomt trene deg opp, og det krevende. Det krevende å jogge, og det krevende å trene på å regulere følelser. Men det å se seg som syk eller psykisk syk, det vet jeg ikke om vi tjent med. Vi kan ha en forståelse av hvorfor vi har litt lav emosjonell reguleringskondisjon, og det veldig ofte med at vi ikke har fått den omsorgen og den oppfølgingen vi har trengt, men det betyr ikke at vi syke. Det betyr ikke at vi har en sykdom. Det betyr rett og slett, eller jeg liker da mye bedre metaforen på litt dårlig kondis, for det gir oss en slags frihet til å gjøre noe med problemet selv. Men dersom vi heller tenker at vår manglende konsentrasjonsevne eller vår manglende evne til å regulere følelser handler om en underliggende sykdom som må utredes og eventuelt medisineres, så det som om vi havner i en mye mer passivt forhold til oss selv. Det betyr kanskje en slags befrielse der og da, for vi slipper å gjøre noe sånn umiddelbart med problemet eller endre livsstil eller være mer til stede i livet, sånn at vi klarer å oppdage de situasjonene hvor følelsene løper løpsk og så videre. Det en krevende prosess, og det kanskje det vi dypest sett må gjøre, og det kanskje det å forsere den typen hinder og jobbe med seg selv på den måten, som tungt, men til syvende og sist også skaper mestring og gjør livet verdt å leve. Men hvis vi ikke tar den jobben på oss selv, men snarere outsourcer dette til en eller annen yttre instans som skal utrede og eventuelt finne en passende medisinering, så risikerer vi å havne som en slags passivt offer for en eller annen psykiatrisk identitet, og jeg tror ikke nødvendigvis vi tjent med det. Det ikke for å undergrave menneskers utfordringer og problemer, men det for å være litt kritisk til måten vi forstår det på. Og når jeg da hele tiden merker en stadig økning i mennesker som ønsker utredning for sine konsentrasjonsproblemer, så blir jeg etter hvert litt frustrert, og den frustrasjonen den utagerer jeg i kronikkmodus, hvor jeg da kommer til å skrive en kronikk med overskriften «Slutt å tro at det ADHD». Og den kronikken den tror jeg kan virke litt krenkende. Jeg tror den skrevet når jeg ganske frustrert over en sånn slags flodbølge av ADHD-utredningsbehov. Og så tenker jeg at det vi tjent med denne måten å forstå livets utfordringer på. Og jeg vil innlede dagens episode med denne kronikken, som jeg enda ikke har tørt å sende noe sted, fordi at jeg redd for at den nettopp ganske krenkende, og jeg skjønner at en kronikk på 5000 tegn med mellomrom, den vil jo da ikke inneholde alle de nyansene jeg helst ville hatt med, og den vil heller ikke være så, hva skal man si, omsorgsfullt skrevet, at den tar hensyn til menneskers nødvendigvis opplevelser og ha det vondt og vanskelig i livet, og derfor så tror jeg kanskje at den ikke blir sendt noe sted, men at den heller var min måte å avreagere på etter en lang dag i inntak hvor nesten halvparten av henvisningene dreide seg om mennesker som trengte en utredning for ADHD. Så dermed så blir det starten. Hvis du synes dette her på kanten eller rett og slett unyansert og frekt, så må du gjerne henvende deg via mail eller via sosiale medier. Men som sagt, så det mange nyanser her som ikke kommer med, og det mer å prøve å zoome ut og se på de store linjene, samfunnsperspektivene, på hvordan vi etter hvert begynner å se det å ha utfordringer i livet, og etter hvert kanskje gir flere og flere utfordringer en eller annen diagnostisk kategori, og vi tjent med det, vel spørsmålet mitt. Så her, slutt å tro at du har ADHD, eller slutt å tro at det ADHD. Å forstå oss selv og virkeligheten en krevende prosess. Alt vi opplever fortolket, og disse fortolkningene kan være mer eller mindre virkelighetsnære. Ofte faller vi for fristelsen til å fortolke noe på en måte som gir oss mindre ansvar eller en følelsesmessig lettelse i øyeblikket, men fremtvinger en unyansert virkelighetsoppfattelse som svekker vår livskompetanse på lengre sikt. Jeg bekymret for klima, og jeg innser at jeg har en frotsende livsførsel som med på å tvinge moder jord i kne. Det en stor kløft mellom min måte å leve på og mine idealer og miljøvern. Denne kløften smertefull, og det vil være behagelig å stemme på et parti som både avlyser og avviser klimaendringer, men jeg tror det vil svekke min evne til å leve bærekraftig. Altså denne smerten viktig. Kulturen full av fortellinger som tilbyr oss enkle og forløsende forklaringer som fritar oss for ansvar, smerte og en mer realistisk livsbevissthet. Det evinnelige jaget etter utredning og diagnoser i psykisk helsevern fungerer nettopp som en slik avsporing. I stedet for å se symptomene som viktige signaler, etablerer vi et spill som handler om å lete etter en diagnostisk kategori for problemet. Dette gjelder de fleste diagnoser, men ADHD blant kolossene som i dag kveler kapasiteten i psykisk helsevern. Det finnes millioner av årsaker til at mennesker rastløse og sliter med konsentrasjon. Men i psykisk helsevern bruker vi enorme ressurser på å jakte en nevrologisk forklaring som gir en enkel forløsning i et amfetaminlignende preparat. Studier av den russiske psykiateren Bluma Zeigarnik har vist at mennesker opplever et mildt psykisk ubehag og en viss form for angst før en oppgave gjennomført. Siden hjernen tolker distraksjoner som en ufullendt oppgave, og moderne mennesker får push-varsler og sjekker mobilen mer enn 150 ganger om dagen, det ikke utenkelig at dette kan være en av et utall årsaker til opplevelsen av rastløshet som spiller opp til et ADHD-aktig symptombilde stadig flere identifiserer hos seg selv. Vår evne til å eie vår egen viljestyrte oppmerksomhet svekkes hvis ytre distraksjoner stadig fanger vår mer refleksstyrte oppmerksomhet. Vi får svakere mentale muskler og mister herredømme over eget fokus. Og det krever en utredning. Jeg aner ikke hvor mange henvisninger jeg har lest fra fastleger hvor problemet at pasienten sliter med å konsentrere seg om kjedelige ting. Kan det være ADHD? Nei! Du unormal hvis du synes det lett å konsentrere deg om kjedelige ting. Får egentlig hjerte- og lungeavdelingen henvisninger på pasienter som ikke klarer å løpe et maraton på under 4 timer? Jeg selv ville brukt et halv dag på et maraton, men det ikke fordi jeg har en lungesykdom, selv om det føles sånn, men fordi jeg har en forsømt jogging de siste 5 årene. Konsentrasjon en av livets utallige utfordringer, noe som må trenes opp og vedlikeholdes. Noen har vokst opp i så mye turbulens at denne utfordringen enorm, men kanskje forsering av utfordringer selve meningen med livet. Hvis alle utfordringer fortolkes som tegn på psykisk sykdom som må utredes, ender alt for mange opp som medisinerte med en psykiatrisk selvforståelse. Det lettere å utrede enn å låde dybden i seg selv, særlig hvis dette ikke læres gjennom omsorg og oppfølging i oppveksten eller motiveres av kulturelle insentiver. Det heller ikke alle som kan løpe et maraton eller sitte stille på en skolebenk. Vi forskjellige, og hvis lista for å være psykisk sunn et liv uten motgang, ender vi alle opp som psykisk syke, og vi på god vei dit. Hjernen plastisk, og den forandrer seg avhengig av hvordan vi bruker den. Som psykolog vil jeg anspore folk til å reflektere over meningen med livet, forstå sine egne reaksjoner i lys av fortidens utfordringer, reflektere over verdiene sine, undersøke depresjonens dybder, etablere bedre rutiner, parere samfunns ustanselige press, være fysisk aktive, prioritere relasjoner, spise sunt, finne indre motivasjon, meditere for å styrke oppmerksomheten og våge mer ansvar i kraft av et mer oppriktig møte med seg selv og virkeligheten. Dessverre det knapt med tid til dette i psykisk helsevern, fordi vi bruker mesteparten av tiden på dokumentasjon og en ørkesløs jakt etter riktig diagnose på oppdrag fra menneskers egne forsvarsmekanismer understøttet av kulturelle nullvisjoner som igjen assistert av fastlegen og påkredd av NAV. Psykisk helsevern spiller med på notene og institusjonaliserer vrangforestillingen om at mangefasetterte subjektive utfordringer kan få en avgrenset og objektiv fasong med spesialistens magiske utredningsverktøy. Jeg foreslår å avlyse timesvis med utredning og heller bruke tiden med klienter på å gjøre det som kanskje krevende og smertefullt, men som til syvende og sist gir livet dybde og mening. Jeg mener ikke at all utredning totalt verdiløst, men på grunn av samfunnets saliggjørende tro på utredningens mirakuløse effekter, bruker vi så mye tid på dette at det mer aktive hjelpetiltak kommer i bakleksa. Mange får ikke engang hjelp i psykisk helsevern fordi det fullt. Og de som kommer inn får en diagnose med begrenset behandling. Vi bruker timesvis i psykisk helsevern på å jakte etter den riktige diagnosen, utredninger på utredninger og 600 standardiserte spørsmål for å finne ut hva diagnosen, i stedet for å tenke hva kan vi gjøre for å trene hodet på en sånn måte at jeg takler denne typen utfordringer mye bedre, klarer å regulere følelsene mine på en bedre måte, klarer egentlig å sette en stø kurs i livet mitt basert på en nøye refleksjon over hva slags verdier jeg har, hva slags menneske ønsker jeg å være, lever jeg på en måte som dypest sett strider mot idealene mine, sånn som jeg gjør, altså at jeg har en stor bekymring knyttet til moder jord, som bærer meg og gir meg mat, men som jeg på sett og vis tar for gitt og ikke vier nok oppmerksomhet fordi jeg av og til dropper kildesortering og tar ikke innover meg at vi ikke lever bærekraftig og tenker bare på noe annet eller prøver å distrahere meg selv med et eller annet så jeg slipper å ta dette på ramme alvor. Og det å ta det på ramme alvor, det smertefullt. Da må jeg se meg selv, og jeg må se realiteten i øynene, og derfor så det veldig convenient å bare distrahere seg selv med et eller annet, eller lage en eller annen forklaring på at det går sikkert bra, eller jeg håper nok det noe som ordner dette altså ikke ta det ansvaret som vi kanskje har som mennesker. Og jeg mistenker at jeg selv, som et vanlig strevende menneske, lager en hev av fantasier som jeg bruker som en slags skjold mot en mer virkelighetsnær forståelse av meg selv og verden rundt meg. Men det å avsløre disse unnvikelsesmanøverne og våge å se meg selv mer sånn som jeg egentlig og kanskje se verden mer sånn som verden egentlig vel vitende om at jeg aldri kommer til verden i seg selv, altså jeg får ikke en direkte forståelse eller en fullstendig forståelse av hverken meg selv eller virkeligheten, men det kan nærme meg en mer virkelighetsnær forståelse. Det vel det jeg tenker selvutvikling dreier seg om, men veldig ofte så hyller jeg meg inn I fantasier som gjør at jeg slipper for det ansvaret og kan leve mer behagelig her og nå, men prisen jeg betaler altså en slags forvrengt oppfattelse av virkeligheten, og det svekker min livskompetanse, mener jeg, på lengre sikt. Og jeg av og til redd for at det psykisk helsevern fungerer som en sånn fantasi hvor man kan outsource de utfordringene man har til en eller annen diagnostisk kategori, og at det egentlig trenerer en utviklingsprosess snarere enn å skape en slags plattform for forandring. Det ikke alltid sånn, men det kan være sånn, og I de tilfellene hvor det det, så synes jeg at jeg tilhører et system som kanskje da gjør vondt verre, eller tilbyr en eller annen narrativ som gjør at du får en ganske ensporet forståelse av dine egne utfordringer, og at du da blir litt sånn passiv I forhold til den, nettopp den forståelsen av dine utfordringer, og da ikke bruker energien din på å finne andre forklaringer og andre forløsende strategier som kan være med på å skape vekst og utvikling. Og jeg mener jo at det å leve så oppriktig som mulig, forstå våre egne kildekoder, forstå hvordan vi motiveres I ulike retninger, det en del av selvutvikling. Og for å forstå dette på en mer oppriktig måte, så må vi inn I brukermodus på oss selv. Og det tema for dagens episode. Nå har det jo vært tema ganske lenge her at jeg har utagert litt mot en del diagnostiske kategorier og en psykiatrisk selvforståelse, men jeg vil avslutte da dagens episode med noen refleksjoner over hva det vil si å være superbruker på seg selv, I stedet for å bare være fanget av sine vante forklaringer og sine automatiske problemløsende strategier, som da vi I brukermodus, så kan det være lurt å tappe inn eller logge inn som superbruker på seg selv, og ikke bare tenke for å komme seg gjennom dagen, men å tenke på hvordan vi tenker for å komme oss gjennom dagen. Og det jo et gjentagende tema her på podcasten, og det også det jeg dypest sett kaller mental trening, da. Ulike strategier på å koble inn som superbruker på seg selv. Og I stedet for å tenke på seg selv som psykiatrisk syk eller psykologisk invalid, så tenker jeg at man kan forstå seg selv som fanget I brukermodus, og da trenger hjelpemidler for å tappe inn som superbruker på seg selv. Og når jeg da etablerer det jeg kaller et mentalt treningsstudio, så det jo for å presentere ulike øvelser og forståelsesmodeller som kan hjelpe oss å lirke oss inn I en slags metakognisjon eller superbrukermodus på oss selv, sånn at vi nettopp kan overvåke kildekodene, sånn at automatikken vår I livet ikke blir å gå til fastlegen og få en medisin hver gang vi føler et eller annet ubehag I livet. Men at det ubehaget kanskje kan være et slags signal om at her må du bore ned for å forstå de dypere lagene I dette symptomet. Og her jo eksempelet mitt ofte vært at hvis du våkner på natta med kaldsvette og nerver I høyspenn, så kan du tenke at du har pådratt deg panikkangst, gå til fastlegen og få en eller annen utredning, henvisning eller en eller annen medisin. Men hvis du vokste opp midt på 1800-tallet og hadde Søren Kierkegaard som nabo, så hadde ikke det vært noe alternativ, men hvis du spurte Kierkegaard til råds og sa at jeg våkner på natta med kaldsvett og livredd, hva skal jeg gjøre, så ville Kierkegaard sagt at det en tjenånd som hjemsøker deg på natta for å tvinge deg til å ransake sjelen din. Så han vil ikke se på symptomet som en feil eller som en sykdom, men som et signal på at et eller annet mentalt vedlikehold vi har forsømt. Det et eller annet med måten vi lever på som vi må gå noen runder med. Vi må stoppe litt opp. Har vi påtatt oss for mye? Har det noen relasjoner som skurrer? Jeg på en eller annen måte I underskudd, og må jeg finne en ny balanse for å oppveie dette underskuddet? Det så liksom, I stedet for å finne en eller annen løsning, en eller annen diagnose utenfor seg selv, så tar man symptomet, tar det på alvor og undersøker hva skal dette signalisere? Hva vil dette symptomet fortelle meg? Og det tenker jeg to forskjellige måter å angripe en utfordring på I livet. Og det å ha noen verktøy for å angripe disse utfordringene, det det jeg ønsker å presentere på dette mentale treningsstudio. Og da benytter jeg også anledningen til å reklamere. Hvis du privatperson og vil ha et medlemskap på mitt mentale treningsstudio, så kan du gå til patreon.com/sinnsyn og tegne et abonnement der. Og som abonnent så støtter du dette prosjektet jeg har med å nettopp snakke om disse tingene til folk flest. Da. Spre en slags nysgjerrighet på symptomer i stedet for å sykeliggjøre livet, som jeg litt redd for at vi i psykisk helsevern står i fare for å gjøre, og da på vegne av en hel befolkning. Og det vil jeg da eventuelt beklage, og så vil jeg prøve å gjøre noe med det. Altså, psykiske symptomer ikke nødvendigvis en sykdom, det en form for manglende kondis som kan trenes opp, og det det jeg ønsker å tilby på dette mentale treningsstudio. Og hvis du jobber i en bedrift hvor du tenker at det å være medlem på et sånt treningsstudio kunne være interessant for de ansatte i den bedriften, så kan du tipse sjefen din, for nå har jeg endelig klart å etablere en plattform som tilbyr bedriftsabonnement på dette mentale treningsstudio. Så med det sagt, så går vi til dagens episode, som skal dreie seg litt om å være superbruker på seg selv.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Og nå har vi det siste snakket litt om analogier, hvor vi på en eller annen måte lager en metafor eller et bilde på et problemkompleks, og så flytter det, finner ut hva liksom hovedessensen av dette problemet, og finnes det en lignende type problem på et annet sted, og så kan vi overføre det, og så kan vi jonglere litt med de ulike problemene fram og tilbake på ulike arenaer. Så det har vi jo vært inne på, at det å lage analogier kan kanskje fungere som en slags mental gymnastikk, da. Og kanskje også på en måte booste en form for mental smidighet. Akkurat som yoga gjør oss kroppslig smidige, så kan det hende at det å tenke nytt og annerledes om vårt eget indre liv, og da trenger vi disse analogiene. Og når jeg snakker om galskap og en analogi til det, så vil jeg tilbake til den der analogien som sier at hjernen en datamaskin, som sånn velbrukt og kanskje litt sånn tilsynelig at den litt kjedelig. Men så dukket opp en forfatter som skrev Mindhacking, som jeg tror en sånn økonom. Og ofte så det sånn folk som ikke i psykologifaget, som kan se psykologifaget på litt mer sånn poppsykologisk måte, da, med litt sånn utenfra blikk. Og jeg synes det av og til litt forfriskende. Så derfor så grep jeg fatt i den boka som ligger på lista over mest solgte selvhjelpsbøker, ikke sant? Sånn at, hva var det den forteller? Den bruker da, den snakker om mindhacking, og så sier den, ok, la oss si at hjernen vår datamaskinen, og så har vi en programvare. Og den ideen har vi hatt før, at hjernen vår har en programvare, på sett og vis. Men det som viktig her, det å forstå forskjellen på å være en bruker og en superbruker. Og det synes jeg var en interessant idé, selv om den ikke spesielt original kanskje, så den litt sånn artig.
Fordi at jeg har aldri egentlig visst hva en superbruker da, bortsett fra at vi har masse systemer på jobb her, ikke sant? Og så det, hvis du skal bestille mat fra sykehuset, så har du et system, du kan bestille den maten, og da en bruker. Men Egil her nede, han superbruker av dette matbestillingsprogrammet, så han kan gå inn og endre selve kildekodene på sett og vis. Og det litt det som ideen her, at til vanligvis så vi liksom brukere, og det å være en bruker av sitt eget mentale operativsystem, det handler om at vi løser problemer, vi kommer oss gjennom dagen, vi kommer oss gjennom livet, det der vi til hverdags. Mens en superbruker, det betyr at vi i stedet for å bruke programmet, kobler oss inn på et mye høyere nivå og ser hvordan programmet opererer. Og det å være mentalt sterk, det handler om å switche mellom å være bruker og superbruker. Men problemet at det å være i superbrukermodus, det ofte noe vi tilstreber i psykoterapi, men så faller vi tilbake i brukermodus uten at vi vet det. Og det den der switchen mellom å være bruker og superbruker, som jeg tror ganske viktig å forstå forskjellen på, da. Og det synes jeg var litt gøy med den metaforen der, sånn at vi kan få noe ut av den analogien, da, bruker kontra superbruker, på sitt eget mentale operativsystem. Og han skriver en del om han fyren som heter John Nash. Det var sikkert derfor jeg søkte på galskap, ikke sant? Og når jeg da søkte på galskap, så fant jeg denne boka, for det John Nash, det han matematikeren som fikk Nobelprisen, tror jeg, i 1994. Jeg husker kanskje han fra den der Beautiful Mind, altså den filmen hvor han har jo paranoid schizofreni, så han hører stemmer. Han tror at aliens sender beskjeder til han via New York Times. Og det vel sannsynligvis ikke helt riktig, men han har både syns- og hørselshallusinasjoner. Men det måten han håndterer det på, det at han blir, altså han klarer å forstå forskjellen på en stemme som man hører, og som man høres ut som en eller annen utenfor, og det at det hans eget sinn som prater. Så han sier vel at han ble master of his mind, så han brukte ekstremt mye energi på å kode hva det som faktisk tilhører virkeligheten, og hva det som ikke tilhører virkeligheten. Og så langsomt så klarte han å bli så, eller forstå sitt eget mentale operativsystem såpass godt at han klarte å skille på hva som faktisk var en annet menneske, og hva som faktisk var en hallucinasjon eller en vrangforestilling eller en stemme han hørte som var hans eget sinn prate til han. Så han måtte vel inn i superbrukermodus da, på sett og vis. Jeg tror at det å være superbruker misforstår vi av og til. Vi tror vi superbruker, men egentlig så vi bare i brukermodus, bare at vi har flere brukere. Sånn at vi, når vi tror vi reflekterer over oss selv, så kan det hende at vi heller kritiserer oss selv. Så da det fortsatt en del av operativsystemet vårt, hvor vi bare kjefter på oss selv fordi vi ikke gode nok. Så jeg reflekterer masse om meg selv. Nei, du kjefter på deg selv for ikke strekke til en eller annen sånn der rart ideal som du har fått fra kulturen. Så det å være superbruker, det ligner å være mindful, ikke sant? For at og det nettopp gjennom meditasjon du opparbeider deg superbrukermodus, for det handler om å observere hvordan sinnet fungerer. Så det handler jo om, i stedet for å tenke, så tenker du på å tenke. Det en mindhacker gjør, da, som han kaller det, litt sånn veldig sånn amerikansk navn på det, det liksom, de tenker på hvordan de tenker, og det metakognisjon. Så det å være i superbrukermodus, det handler om å observere hvordan tankene oppstår fra det ene øyeblikket til det andre, men med en gang du da tar stilling til det og tenker, nei, sånn går det ikke an å tenke, så har du ofte bare sklidt tilbake i brukermodus og begynt å kjefte på deg selv. Så det det at vi hele tiden, på en måte uten at vi lenger merker det, bare glir tilbake i brukermodus og klarer ikke å beholde superbrukermodus over lengre tid, så at vi får noe særlig innsikt av betydning. Så vi tenker, nei, jeg prøver det, jeg har forstått det, og så, ikke sant? Så egentlig driver man bare og reflekterer og setter ulike brukere opp mot hverandre som mener forskjellig. Det egentlig en bug i systemet, da. Så superbrukermodus, altså en som skikkelig sånn der, en mester i mindhacking, han altså da en mester i å switche mellom tenkning og metatenkning, eller bruker og superbruker. Og det ikke det at superbruker noe som vi skal være hele tiden, for det vil ikke være hensiktsmessig å hele tiden bare observere sinnet i bevegelse på en måte. Det litt som, vi kan ha den fotballmetaforen igjen, det forskjell på å være ute på banen og sitte på tribunen og se på kampen. Og så må det være litt I livet vårt også. Vi må spille fotball, det selve livet, men av og til så må vi også observere hvordan vi spiller livet fra et litt høyere perspektiv. Så har vi et hull I forsvaret her, eller har vi organisert et lag på best mulig måte? Og det da superbrukermodus, altså metakognisjon. Det du spør meg kanskje sånn, det finnes to typer oppmerksomhet, mener han. Det finnes viljestyrt oppmerksomhet og refleksiv oppmerksomhet. Og viljestyrt oppmerksomhet, det den oppmerksomheten vi kanskje har nå, hvis vi tenker over hva det vil si å være superbruker, så har vi aktivt gått inn for å tenke på noe. Men hvis noen plutselig roper navnet ditt og du snur deg rundt, så har du mer en refleksiv oppmerksomhet som bare reagerer på stimuli utenfra. Og det sånn forskjell som jeg tror har en betydning, fordi jeg tror at vi I veldig stor grad lever I en tid hvor oppmerksomheten vår blir styrt utenfra, og når andre da fanger vår oppmerksomhet, så blir vi selv ikke eiere av vår egen oppmerksomhet, og dermed så faller vi tilbake hele tiden I en slags brukermodus som mer eller mindre programmert av stimuli I omgivelsene rundt deg. Så det å koble inn på superbrukermodus, det krever en viljestyrt oppmerksomhet til å være oppmerksom på det som foregår inni oss. Men jo mer av dagen som stimuleres I at vi blir fanget av stimuli utenfor oss selv, jo svakere blir den evnen til å beholde fokus på oss selv. Så det vil si at bekymringen min med en iPad hos barna jo at den hele tiden bare fanger de. Det den iPaden som bestemmer hva de skal fokusere på. De har ikke selv, de liksom ikke agenten I sin egen oppmerksomhet, de eier ikke nødvendigvis oppmerksomheten sin på samme måte, fordi at det kommer reklame her, det kommer reklame der, bla bla bla, ikke sant? Hele tiden så vi fanget av sånne stimuli utenfra, og den evnen vi da har til å eie vårt eget liv og vårt eget fokus, visner hen. Og når vi merker at fokuset vårt visner hen, så går vi til fastlegen og sier at vi har ADHD og trenger en utredning, for vi trenger Ritalin for å gjenvinne oppmerksomhet. Og så kan vi fortsette å stirre på smarttelefonen vår. Da. Og det jo selvfølgelig en forferdelig utvikling, hvor vi langsomt mister livet vårt. Da. Ja, det veldig convenient å bare gi barna sine en iPad. Altså, det litt følelse at du bare doper de ned litt, og så de stille en stund. Men det selvfølgelig helt forskjellige måter å bruke den iPaden på også, så det ikke utelukkende negativt, men jeg tror bare at verden krever så mye av oss at vi ofte befinner oss I brukermodus, og så prøver vi hele tiden, hvis ikke noe fungerer, så prøver vi bare å endre noe I verden der ute, mens det vi egentlig trenger tilgang til kildekodene I vårt eget mentale operativsystem. Og det det denne brukermodusen, eller denne superbrukermodusen, har muligheten til. Det en superbruker kan gjøre å se på kildekodene I selve operativsystemet. Og når man skal da for eksempel lage et dataprogram, så bruker man kanskje sånn HTML-koding eller et eller annet sånt språk ikke sant, på kodeting, og hvis den da ikke fungerer, så må man kode om. Men da må man liksom være koderen, og jeg tror det å fungere som koder på seg selv ekstremt viktig, å forstå sin egen kildekode, og den ser du ikke hvis du bare programmet. Ja, jeg tror barn leker fortsatt, og de leker på nye måter, og de har nye, så det ikke nødvendigvis at det å være superbruker bare noe vi nødt til. Altså, hvis ikke du eier noen som helst programmeringskapasitet på din egen kildekode, så du et offer for den programmeringen som har skjedd med deg. Så når vi programmerer, når vi en dataprogrammerer, så lager vi et program. Når vi et menneske, så blir vi programmert. Først, liksom, du kommer inn I verden med fire programmer. Du kan bæsje, du kan gråte, du kan spise og du kan sove. Det de programmene du har installert. Men så etter hvert så gjør du deg erfaringer, og hver erfaring blir en algoritme som legges ned, så lærer du av det. Så legges det lag på lag på lag på lag med sånne looper av en sånn erfaringsbank som algoritmer som styrer deg og som gir deg på en eller annen måte automatisk håndtering av nye situasjoner som ligner de du har vært I tidligere. Ikke sant? Så vi kommer lag på lag på lag, og når du blir 3 år, så skjønner du at jeg har faen meg muligheten til å programmere meg selv. Så da begynner man med selvprogrammering som 3-åring, og det gjør man ved at man spiller foreldrene sine 450 spørsmål om dagen. Og når du da 3 barn, så kan du regne til hvor mange spørsmål det blir. Det blir bombardert med spørsmål på disse små menneskene som skal selvprogrammere seg selv med kunnskap og forståelse, så de stiller masse spørsmål jeg ikke kan svare på. Så jeg må si, jeg vet ikke, sånn 450 ganger ganger 3 da, i løpet av en dag, nå hun eldste datteren min heldigvis eldre, så, men en treåring stiller jo i gjennomsnitt 450 spørsmål i døgnet. Så da har de begynt å programmere seg selv, og så vil disse algoritmene legge seg opp på hverandre, og så vil det til slutt utgjøre det du kaller din personlighet, det du kaller dine vaner, det du kaller dine preferanser, ikke sant? Alt det bare en slags overskrift på milliarder av sånne algoritmer som kodet inn i det. Og når de kodene fungerer bra, så det fint. La oss si at du får høre at du smart, noe som legges som en algoritme, og den dukker opp når du møter utfordrende oppgaver på jobben eller på skolen, så tenker du, det fikser jeg sikkert, for jeg jo smart. Så har du en idé om at du smart, og så vil du ofte ta oppgaver, møte de ganske sånn med ro og sindighet og tro på deg selv. Da. Motsatt så kan jo det være at du har fått beskjed om det motsatte, at du ikke så smart, og at du heller unngår alle disse oppgavene. Eller at foreldrene dine bare har vært veldig sparsommelige, kanskje de har vært veldig redd for, eller kanskje de ikke har hatt nok økonomi, sånn at de redd for penger, så kan det være at du også, selv om du egentlig har nok penger, redd for å bruke penger. Så alle disse algoritmene ligger jo i oss, og uten å være superbruker, så vil du ikke se at det de som dukker opp. Og mange av de helt fine, men en del av de jo uhensiktsmessige. Og det der vi trenger å koble inn, og mindfulness jo den øvelsen vi gjør for å hvile som en observatør. Men med en gang du dømmer det du ser av algoritmer, så du tilbake i en eller annen form for brukermodus. Det det som så vanskelig her. Vi klarer ikke nødvendigvis å hvile lenge nok i superbrukermodus, men hvis vi trener på det, la oss si vi fra nå og 24 timer fram i tid, opptatt av hvordan hjernen vår fungerer, opptatt av hvordan vi tenker, hva sier hjernen min til meg nå? Hva snakker hjernen om i dette øyeblikket? Altså når du går rundt i livet, så i stedet for å tenke aktivt, tenke på å tenke, hva sier hjernen min akkurat nå? Og det vil være, hver gang vi gjør det, så trener vi jo litt ut, og det det som ideen i mindfulness også. Det der med de der iPadene og sånn, det egentlig, så tenker jeg bare at det en forstyrrelse, men han begynner denne boka med å si at hvis du skal bli en superbruker, så bør du logge av digitale forstyrrelser. Og det skjønner jeg, altså du bør slå av sånne notifications, fordi de vil hele tiden fange oppmerksomheten din. Du bør også slå av, eller melde deg ut alle nyhetsbrev du ikke trenger. Altså alle sånne varsler bør du ha minst mulig av, se minst mulig på TV, og ikke bare fordi at da får du tid til å meditere, men litt fordi at han refererer til en studie fra en som heter Bluma Zeigarnik fra Russland, som har forsket på hvordan hjernen tolker ulike stimuli. Og han sier at hjernen, eller vi føler et mildt psykisk ubehag, eller en slags angst, før en oppgave gjennomført. Og siden hjernen tolker distraksjoner som ufullendte oppgaver, så vil du faktisk føle deg langt bedre uten de distraksjonene. Så hver gang du får en distraksjon, så vil hjernen tolke det som en ufullendt oppgave, noe som også forbindes med en mild grad av psykisk ubehag eller angst. Og hvis du da har mange av de hele tiden, så vil du smøre denne følelsen av ubehag utover hele livet ditt, og vi kaller det kanskje rastløshet, da. Så det å koble av disse digitale greiene kan det sikkert være forbedre livet vårt ganske dramatisk. Men jeg tenker at du vil ikke oppleve noen forskjell umiddelbart, og dette litt sånn med horisontproblem igjen. Veldig mye av de gode tingene vi kan gjøre for oss selv, de vil kun ha en effekt ganske langt fram i tid. Så hvis vi kobler de av nå, så vil vi kanskje se livet vårt se ganske annerledes ut, eller vi bare har en time om dagen, eller hvordan vi skal justere det greiene der. Men hvis vi først skal være en superbruker da, så det greit nok også at vi driver og overvåker litt algoritmer som overhovedet ikke funker. Som for eksempel, hvis det 50 000 tanker gjennom hodet i løpet av en dag, og det programmeringsspråket til mennesket, all den snakkingen hjernen gjør til seg selv, og det i gjennomsnitt vil være sånn at 1 av 5 tanker positive, mens 4 av 5 negative, så det klart at det programmeringsspråket vi har i vårt eget huet kan være ganske fucked, hvis det stemmer at det kun 1 av 5 tanker positive. Det sikkert forskjellig fra person til person, men jo verre du har det, jo flere negative tanker tipper jeg du har. Så de også legger merke til de, det kan jo være ganske smart. Men en annen ting som man påstår at det også noe med å ikke bare prøve å endre de algoritmene man har, men også lage nye algoritmer som positive, og at det en vel så viktig oppgave som å korrigere algoritmer som feil, heller kanskje prøve å lage nye algoritmer som kan få større plass, sånn at de algoritmene som eventuelt tar deg inn i feil relasjoner, eller ned i depresjonen, eller inn i selvkritikken hele tiden, får litt mindre bestemmelsesrett. Da. Og da bruker veldig ofte disse selvhjelpsbøkene, han Jeff Bezos fra Amazon, som eksempel, fordi han har så jævlig klare visjoner om hvor han vil. Han har en klar visjon om hvor han ønsker å være, og hans mål var at folk skulle kunne kjøpe noe med ett klikk, og det sa folk var helt umulig, og så hadde han et team av programmerere som klarte å lage en prototype hvor du kunne kjøpe noe på 12 klikk, da var han overhodet ikke fornøyd, så klarte han å gå ned til 2 klikk, fortsatt ikke fornøyd, så han ga seg faen ikke før han klarte å finne en løsning som var bare ett klikk. Da. Så eksempelet vel bare for at han har så innmari klare forestillinger om hvor han ønsker å være, eller hva målet hans er. Og for mange så er det liksom lett å vite hva de ikke vil, hva de ikke liker, hva de vil unngå, men litt vanskelig å artikulere hva vil du ha ut av livet? Hva slags menneske ønsker du å være? Og mange sliter egentlig med å forestille seg hvor de ønsker å være i livet sitt om 5 år, for ikke å snakke om 10 eller 20 år da. Og her er det veldig mye forskning som sier at det å skrive dette her ned, og det å ha en idé, en slags plan på livet ditt, hva slags menneske ønsker du å være, og bruke 20 minutter på det hver dag på å skrive ned, altså ditt best mulige fremtidige selv. De som har gjort det over en periode på 3 måneder, de rapporterer høyere grad av lykke, de sunnere, de tar bedre valg, og de mer positive. Og det gir litt mening for meg, for jeg opplever av og til at samtaleterapi litt luftig. At det liksom bare opererer, ja, jeg burde gjort det, og så gjør man ikke noe med det. Så jeg tror det å faktisk kultivere et eller annet mål der fremme, og så sier mange også visualisere eller kjøre noen sånne simuleringer av hvordan du oppnår det målet 5 år frem i tid, også all motstanden, alle feilskjærene, all den håpløsheten du kommer til å føle underveis, alle de mentale blokkeringene som sørger for at du kanskje ikke fortsetter dette prosjektet, altså hvis du simulerer det, og likevel ser for deg hvordan du klarer å forsere de hindrene, så vil sjansen for at du når det målet da være mye større. Og det vel egentlig en måte å programmere på, da, å se for seg en eller annen tenkt fremtid, og hvis du da i tillegg skriver det ned, så viser det seg at det har veldig mye større effekt, for det jo det der. Det blir luftig fordi at vi kanskje tenker, ja, jeg skulle ønske jeg hadde det bedre. Det et jævlig luftig mål. Hva ønsker du ut av terapi? Jeg ønsker å ha et bedre liv. Det er så lite etterrettelig. Så det å gå ned i detaljene her og finne ut av hva skal du gjøre, hvordan vil du investere i ditt fremtidige beste selv, og hvordan ser det ut, hvor ønsker du å være om 1 år. Og jeg opplever at veldig mange synes det veldig skremmende å tenke langt fram i tid. Jeg tar dag for dag, orker ikke å tenke fremover. Og da er du jo prisgitt de algoritmene som bare kjører deg akkurat de retningene du har gått i tidligere i livet, og du går inn i de samme mønsterne hele tiden. Hvordan programmerer man et menneske? Man prøver å forestille seg hvem man ønsker å være, og hvordan det mennesket ser ut. Og hvis man da har en klar forestilling om det, så går man å bryte det ned og se hvordan investerer jeg i den typen person. Hvis jeg ønsker å være en forfatter, så tenker jeg, da bør jeg skrive i hvert fall 5 setninger hver dag. Og hvis jeg da en perfeksjonist, så vil jeg ikke gjøre det, for jeg tenker at, oi, de setningene var ikke spesielt bra, jeg en dårlig forfatter, jeg gir opp. Eller man kan tenke at jeg skriver 5 setninger hver dag, fordi jeg investerer i min forfatterdrøm, og det å skrive 5 ræva setninger hver eneste dag i en 2-årsperiode, det vil langsomt føre til at setningen min blir bedre, og at jeg på et 5-årsplan kan bli en forfatter. Og være fornøyd hver gang jeg skriver 5 ræva setninger, for det jeg har investert i det i målet mitt. I stedet for å tenke, dette var ikke bra nok, jeg udugelig, jeg en dust. Og hvis du har den typen algoritmer som stopper deg på grunn av den typen selvkritikk, og du ikke går inn i superbrukermodus og justerer den litt, så du fucked da. Du blir i hvert fall aldri noen forfatter.
Og det du hørte der, det var kun et lite utdrag fra en lengre refleksjonsrunde omkring dette med å tappe inn som superbruker på sitt eget mentale operativsystem. Og jeg tenker jo at det handler mye om å styrke sitt eget fokus, evne til å eie sitt eget fokus, For som jeg nevner så det veldig lett å gli tilbake i brukermodus og eventuelt tro at man i superbrukermodus fordi man reflekterer eller tenker høyt eller diskuterer med seg selv, men veldig ofte så man bare fanget i brukernes perspektiver, og da har de altså en manglende oversikt over de egentlige kildekodene som ligger til grund for de argumentene de kaster rundt seg og diskuterer med inni det enkelte hodet. Så evnen til å være i superbrukermodus hvile som en observatør til hjernens fabrikering av ulike opplevelser, det en treningssak. Det handler om å styrke sitt eget fokus. Det kalles jo oppmerksomhetstrening, og det kan man gjøre gjennom meditasjon, men også en haug av andre strategier man kan bruke og flere øvelser man kan gjøre for å tappe inn som superbruker. Og hvis du ønsker litt mer systematisk fokus på det å være superbruker på seg selv, så det nettopp det jeg ønsker å tilby på dette mentale treningsstudio som du kan få et abonnement på hvis du går til patreon.com/sinnsyn, eller hvis du går til webpsykologen.no og laster ned den PDF-en jeg har laget der som en beskrivelse av dette mentale treningsstudio for bedriftskunder. Så hvis du jobber i en bedrift som kunne vært interessert i dette, kanskje du sjefen i den bedriften som kanskje ville tenke at dette midt i blinken for dine ansatte, forhåpentligvis så kan du gjøre noe med sykefravær, det kan du gjøre noe med fokus på den mentale helsen i bedriften. Det i hvert fall mitt mål å hjelpe folk til å ha et sunt fokus på mental helse, og ikke da en slags fokus som leiter etter symptomer som kan forstås utifra en eller annen sykdomsmodell, men snarere at det å være menneske jævlig vanskelig og tungt innimellom. Det å trene opp sin egen oppmerksomhet og beholde fokus når vi i en verden full av millioner av distraksjoner hele tiden, det ingen enkel oppgave, og det krever en ganske bevisst innsats. Så igjen, hvis du ønsker et medlemskap, så gå til patreon.com/sinnsyn. Hvis du ønsker et bedriftsmedlemskap, eller at du sjef, eller ønsker å tipse sjefen din om det, så kan lederen i denne bedriften, eller denne kommunen, eller denne organisasjonen sende en mail til meg, så kan de da få et tilbud på et bedriftsabonnement for de ansatte. Det var det for denne gang. Håper du henger med i neste episode. Shalabais.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.